يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى نين توفيق رحمة مدد بلان بغن ينجي برسلسلة ينجي درس إن شاء الله تاريخ المذاهب mazhablar tarixi degan darsimizni boshlayapmiz. Alloh taolodan duo qilib so'raylik. Alloh ham ana shu darslarimizni ixlos bilan, iymon bilan, taqvo ustida qirishni, insonlarga bir yengillik, asl mazhab nimaligini qo'ldan kelgancha bilganimiz, o'qiganimizni tushuntirishga Alloh muvaffaq qilsin. Bunga amal qilib, musulmonlarni birlashishiga, tafriqalanishidan uzoq bo'lishiga bir sababchilardan qilsin so'zi bizlarni. O'tgan darsda yiqilgan hilyatu talibil ilm darslarimiz bir qarib bir yil davom etgan dars, talibi ilmning bezagi, axloq, odobi degan darslardan ana o'tgan dars qildik, alhamdulillah bir 50 ta darsni. O'shani ham Alloh taolo o'z dargohida qabul qilsin, go'zal axloqlarni bizlarga muyassar qilsin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqlari bilan axloqlantirib qiyomatda u zot bilan sallallohu alayhi vasallam bilan jannatda Alloh taoloning diydorini ko'rishga muvaffaq qilsin barchalarimizga. Amin. Xo'p, bugungi darsimiz ustozlar bilan maslahat qilinib, bir nechta kitoblardan harakat qilinib, aslida biz bu darsni qilishga unchalik bir yaramasak ham, o'rganganimiz ustozlardan kamtarona bir noqis ilmimiz bilan xalqlarga bir oddiyroq qilib tushuntirish maqsadida niyat qildik shuni darsni qilishga. Endi o'zimizni bir nima deydi, jaydaricha o'zimizni xalqimizga moslab tushuntirishga harakat qilamiz. Ja bir ilmiy bo'lmasam, bilasizlar inshaalloh. Xo'p. Tarix al-mazahib, mazhablar tarixi. Endi bir nechta hozir kitoblarni nom qilamiz, manbalarni inshaalloh. Ba'zilari kitoblardan Tarix al-mazahib al-fiqhiyya, mana bu kitob. Manba doktor Abu Amina Sheyx Bilal Hafizahulloh yozgan kitob. Birinchi kitob shundan bo'ladi inshaalloh. Yana Dirosa Nazariya Naqdiya, 3 jildli kitob, 3 mujalladdan tashkil topgan kitob. Uni bir tarjimasini qo'ldan kelgancha kerak joyini aytamiz inshaalloh. Yana bir kitob Bid'ati Ta'assubil Mazhabi degan kitob, Abbosiyning qalamlariga mansub kitob. Va bundan tashqari tarix va zamonamizdagi ulamolarning kitoblari va darslaridan, jamiyatda olayotgan darslarimizdan manfaatlanamiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha ixcham qilib, sizlarga mos qilib tarjima qilingan manbalarni nasib qilsa Alloh taolo shuni ko'rsatamiz. Yana bir kitob, PDF shaklidagi bir kitob, o'zbek tilida alhamdulillah uni tarjima qilingan, o'sha mazhab haqidagi kitob. Shuni bir chop qilib, u kitobga o'xshagan bir chop qilib, hammaga bitta-bitta berib, keyin kelgusi darslardan bir qalamlar, daftarlarni olib kelib, ba'zi terminlar bo'ladi, ba'zi so'zlar bo'ladi, yozib olish kerak bo'ladi, kitobga qarash kerak bo'ladi. Shunday qilib agar ilm olsa, agar inshaalloh ham o'zimizga, ham kelajakda farzandlarga, boshqalarga ta'lim berishda bir manfaatli bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Xullas, ana shu kitoblardan sekin boshlaymiz. Darsdan asl maqsad nima? Nima uchun bu darsni boshladingiz degan savol bo'lishi mumkin ba'zilarda. Birinchi maqsad avvalan Alloh taologa qurbat hosil qilish, Allohga yaqin bo'lish. Alloh taologa salafu solihlar yo'llari bilan, o'zining avliyolari, do'stlarining yo'llarini, uslublarini, manhajlarini yaxshi o'rganib, shu yo'lda sobit qadam turish maqsadida qilinyapti bu darslar. Yana bir maqsadlardan biri shuki, musulmon ummatining parchalanib ketishini oldini olish, nomlar, tamg'alar, guruhbozlikdan saqlanish maqsadida o'rganamiz inshaalloh. Shu maqsadda. Yana uzoq yaqin tarixda qilgan xatolarni qaytadan qaytarmaslik maqsadida o'rganyapmiz inshaalloh. Shu sabab, mazhab sabab, mutaassiblik yo g'uluv ketganlik sabab ko'p tafriqalar, guruhbozliklar, bo'linmalar, laqablar bo'linib ketdi. Uzoq tarixda ham, yaqin tarixda ham shu narsalarni, xatolarni qaytadan qaytarmaslik maqsadida o'rganyapmiz bu nima uchun. Yana boshqa mazhab vakillari birodarlarimizga nisbatan bag'ri kenglik, do'stona bir rishtalarni bo'lishini va undan o'rganib, unga amal qilish uchun o'rganyapmiz inshaalloh. Bundan tashqari, masalan, mazhab qayerdan kelib chiqqan o'zi? Nima bo'ldi? Tarixda nima uchun bunday bo'ldi? Nima nomlar qo'yildi? Kim ular? Ularni asl usullari qanaqa? Nima uchun biz Hanafiy? Nima uchun ular Shofiy? Degan savollar keladi-da, har kimda bor bu narsa. Ko'pchilikda bor. Shu narsalarni sekin-sekin o'rganamiz. Shulardan misol. Mana hozir 4 mazhablarning eng mashhurlari, ularning mashhur bo'lishlarining sabablari qayerdan keldi? Masalan, Hanafiy mazhabi asoschisi deyishadi, Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit rahimahulloh. U kishi aslida Kufa shahridan tug'ilganlar, Iroqda Kufadan boshlaganlar. O'sha Hanafiy mazhabi Kufadan qanday qilib Xuroson, Pokiston, Hindiston, Bangladesh, O'rta Osiyo, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkiyada o'sha mazhab ustun mazhab hisoblandi. Qanday qilib? Kufada qolib ketdi mazhab Hanafiy yo'q. Hammasi Hanafiylar u tarafga o'tib ketdi. Maliki mazhabi asoschisi Imom Malik ibn Anas rahimahulloh Madina imomi deb nomlangan. Madinadan hech qayoqqa safar qilmagan, otda minmagan Madina imomi deb nomlangan olimning mazhablari Madina shahridan boshlangan bo'lsa-da, qanday qilib Imom Malik rahimahullohning mazhablari Janubiy va Shimoliy Afrikada, Marokashda, Jazoirda, Chad, Kuvayt, Bahrayn va Sudanlarda, hozirda Yevropaga, xossatan Fransiyaning o'zida 6 million musulmonlar Imom Malik mazhabiga mansub ekan. Qanday qilib Madinada Malikiy mazhabi deyarli yo'q, lekin butun Yevropada, Afrikada, boshqa diyorlarga tarqalgan. Qanday? Nima uchun? Asllari Madinada, Imom Malik Madinada, lekin boshqa diyorlarga tarqalgan. Qayerdan degan savollarga javob topamiz inshaalloh. Imom Shofiy mazhabi asoschisi Muhammad ibn Idris Shofiy G'azoda, G'azzada, G'azoda tug'ilgan imomning mazhablari qanday qilib Misrda eng mashhur Shofiylar Misrga tarqalgan? Yamanda, ba'zi shimoliy va janubiy Afrikada, Indoneziya, Malayziya, Urdun, Falastin, Filippin, Singapur, Somaliya, Tailand va Kurdistonlarda mashhur bo'ldi. Qanday? Qayerdan kelib chiqdi? Sabablari nima? Asoslari nima? Buni o'rganamiz inshaalloh. Hanbali mazhabi asoschisi Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Bag'dodda tug'ilgan imomning mazhablari qanday qilib Arabiston yarom orollari, Shom, Falastin, o'sha West Bank deydi-yu, West Bank, Suriya va hozirda Hijoz diyorlari, Saudi Arabistonida mashhur bo'lgan. O'zlari Bag'dodda tug'ilgan bo'lsa ham, mazhablari Saudiyada. Qanday qilib? Nima uchun degan savollar tug'iladi-da, qiziq. Buni hammasini inshaalloh darslar davomida, silsila davomida bitta-bitta o'rganamiz. Har birlariga to'xtalamiz. Ularni biroz endi chuqur emas, ularni tarixga kirib, siyratiga kirmaymiz-u. Qayerdan shu har bir olim tarixda ham, hozirda ham, hatto hozir mana zamonlar o'zgaryapti. Masalan, musulmon diyorlari chiqib ketyapti o'z vatanlaridan. O'zi chiqib ketyapti degani, hijrat qildi degani, u dinini ham, mazhabini ham, odobini ham, axloqini, urfini ham, ovqat taomlarini ham, kiyinishi, boshqalarning urfi bilan ko'chib ketyapti. O'sha diyorlarga bir necha yuz yildan keyin mazhablar paydo bo'ladi. Bir qiziqarli narsa bu, ilm bu. Bu narsani agar chuqur o'rgansak, agar albatta bu talabi ilmlar ilmiy saviyada emas, bu akademik qilish emas. Biroz endi o'rgansak, agar fikr paydo bo'ladi. Ha, demak shu yerdan ekan. Bu darsni tashkil qilishdan maqsadlaridan yana biri mutaassibchilikning zararlari yaqin tariximizgacha kelib, hatto hozirdagi muammolarning asl o'choqlaridan biriga aylanganligini hujjat dalillar asnosida tushuntirish maqsadida qilyapmiz. Mutaassibchilik, bilasizlar, qattiq ko'r-ko'ron ergashlik, mutaassib bo'lish. O'shaning zararlari yaqin tariximizgacha keldi. Mana hali 100 yil o'tgani yo'q, 100 yilgacha va uning asoratlari holigacha kelyapti. Mana shulardan ba'zilarini misol qilaman. Hozir qilaman, keyin darsda chuqurroq o'tamiz inshaalloh. Masalan, mutaassibchilik shu darajada avj oldiki, la ilaha illalloh deb kelgan bir din, bir Qur'on, bir Ka'ba, bir payg'ambar, bir Allohimiz bo'lgan dinni Makkada, Haram Sharifda, Ka'ba atrofida 4 bo'lakka bo'lib 4ta minbar qilishdi. Shofiylar, Hanbaliylar, Hanafiylar, Malikiylar mazhabi qilib Makkada, Ka'bada 4ta minbar bor edi. Har bir mazhab o'zining imomini kutardi. Peshin bo'lsa avval Hanafiylar o'qib olardi, keyin Shofiylar kutardi. Keyin Shofiylar o'qib olardi Shofiy ortidan. Keyin Malikiylar Maliki imom ortidan, Hanbaliylar Hanbali imom ortidan. O'shani din deb bir necha 100 yil targ'ib qilishib kelishdi. Va shu darajaga borishdiki, hatto Hanafiylar tarixda bu kitoblarida bor. Hozir bizlar Hanafiylarga yoki Shofiylarga tosh otish maqsadida gapirmayapmiz. Bu men tarixni aytayapman. Shu darajaga borishdiki, Hanafiylar musulmonlar Shofiylarga ulardan qiz olmaslikka ham, qiz bermaslikka ham fatvo berishdi. Mumkin emas deyishdi. Keyinchalik bir 100 yildan so'ng Hanafi olimlar fatvoni yangilab aytishdiki, mayli Shofiylardan faqat qiz olishimiz mumkin, lekin qiz berishimiz mumkin emas. Ahli kitoblarni qiyos qilib, Yahudi nasroniylarga Alloh taolo Qur'onda aytadi-ku, ulardan qiz olishingiz mumkin, lekin qiz berishingiz mumkin emas. Xuddi shuni qiyos qilib, Shofiylardan faqat qiz olishimiz mumkin deb fatvo chiqarishdi. Shu darajada, nima degani bu? Takfir, ya'ni ular kofir degan darajada bo'lishgan edi. Hali men xamir uchidan patrini aytayapman. Kitob to'la, bir 100 yil oldingi kitob to'la dushmanchilik, g'araz, yomon ko'rish, bir-birini o'ldirish, jang bo'lgan, ko'p narsalar bo'lgan. Ana shu narsaga olib borgan. Endi hozir bu radikalni eshityapsiz-u, subhanalloh ajib deyapsiz-a. Ana shu bir necha 100 yillar buni tarixida gapiramiz inshaalloh. Qachon boshlandi bu? Qachongacha yetdi bu? Ana shu narsani ko'rib 600-700 yillik tarixini ko'rib yaqin tariximizda yana bir toifa chiqdi. Ahli ilmlar mazhab degan narsani tag tubi bilan yo'qotishimiz kerak deyishdi. Umuman bizga mazhab kerak emas. Ya'ni bu ekstremdan bu ekstremga o'tib qochishdi. Biz faqat Qur'on va sunnatdan olamiz. To'g'ridan to'g'ri o'sha yerdan olamiz deb shoshib 5-chi mazhabni chiqarishdi. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishdi. Shu tarixda bo'ldi, yaqin tarixda bo'ldi. Nima uchun? Chunki nafratdan necha yuzlik tarix nafrat bo'lib yo'qol bu, yo'qotish kerak bu narsani, bu zarar bizga deb umuman mazhab kerak emas degan toifa chiqdi. Bu 5-chi mazhab bo'ldi aslida. Yangi bir mazhab. Bu salaflar, aqida, usul hech narsa kerak emas u, biz faqat Qur'on sunnatdan olamiz deb chiroyli da'vo, eshitsangiz agar quloqqa yoqadigan da'vo, mashallah zo'r deydi. Lekin bu aqlga to'g'ri kelmaydi va tarix butun ulamolarni ijmosiga ham to'g'ri kelmaydi bu narsa. Hozir buni inshaalloh darslar davomida bilamiz. Shu va shunga o'xshash muammolarni hozirda ba'zilar pesh qilishib, qolgan ahli sunna ulamolarga tosh otishmoqda. Ana shu yerda muammo bo'lyapti. Ko'pchilik buni sezmayapti. 5-chi mazhab qilib chiqqan, bizlarga mazhab umuman kerak emas deydigan toifalarni gaplarini olib, asl Qur'on, sunnat, salaflar yo'lidan yuraylik deydigan ulamolarga tosh otishyapti. Aslida bunaqa emas. Mana bu tarixdan, bu kitobdan bilib olasizki, bunaqa emas. Salafiylik degan aslida metodologiya bor. Metod. Manhaj. Salaf solihlarning manhajida desa, bu hech qanaqa firqa emas. Abu Hanifa rahimahulloh ham salafiy bo'lgan. Salaflar yo'lidan degani bu. Shofiyiy ham, Malikiy ham, Hanbaliy ham o'shalarni shogirdlari hammasi tohorigacha salafiy metodologiyasida, aqidasida, o'sha manhajida, yo'lida. Lekin salafiylik degan toifa chiqdi. Salafiymiz deb o'zini alohida ajratib, mazhab tuzib, qanaqadir yo'l chiqdi. Bu bilan buni farqi yer bilan osmon. Ana shuni ko'pchilik tushunmasdan o'zini salafiylikka da'vo qilib, har xil kitoblar yozib, gapirib, da'vatlar qilib, veb-saytlar chiqarayotgan shaxslar, ko'pchilik bilmaydigan odamlar, ha, bular salafiy deyaptimi? Bular hammasi bir gur deyapti. Yo'q, bir gur emas. Yer bilan osmonchalik farq. Hamma salaflar Qur'on sunnat ahli sunna va jamoa salaflar yo'lidan manhajidan kelishyapti. Bu toifalar chiqishdi, sekta qilishdi. Bu haqida ham gapiramiz inshaalloh. Xolos sektalar, o'sha mazhablarning bo'linishi tarixdan kelib, mana yaqin tariximizda qachon boshlandi bu narsa? Nima sabab bo'ldi? Nima turtki bo'ldi? Agar Alloh nasib qilsa, buni biroz gaplashamiz inshaalloh. Endi ustozimiz, shu kitobni yozgan ustozimiz aytayaptilar. Doktor Abu Amina Bilol hafizahulloh aytadilar. Bu kitobni yozganimda taqriban 70-yillarning oxirog'i edi va uni tahrir qilish maqsadida bir nechta ahli ilmlarga topshirib berdim. Xato kamchiliklar bo'lsa, masalan, nimalar bo'lsa, aytinglar deb bir nechtasiga berdim. Va uni o'quvchilar nuqtai nazaridan qarab tushunmaydigan iboralarni zohir qilish uchun topshirgan edim. Ba'zi paytda o'zingiz kitob yozsangiz agar aytayaptilar-da, o'zingizga bu lug'aviy ma'noda, masalan, akademik darajada to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin o'quvchilar jihatidan nuqtai nazaridan qarasanga o'qisangiz agar tushunmasligi mumkin. Shuning uchun bir nechta ahlimlarga berdim. Shu tahrir qilish uchun deyaptilar. Shulardan lug'at ilmi olimlaridan biri 80 yoshni qoralagan muharrir olimga bergan edim kitobni. Qaytib kelib ko'zlarida yosh bilan kitobni qaytarib bergandi. Hayratda qoldim. Sababi bu kitob hissiyotlarga to'la, qalblarni jumbushga keltiradigan kitob emas. Bilaks, bu kitob terminlar va fiqhiy masalalar bilan to'la. Masalan, yig'laydigan, jumbushga keltiradigan narsa yo'q bu yerda. Deganimda o'sha lug'at olimi ustozimizga qarab aytgan ekanki, men hayotim davomida birinchi marta mazhab nimaligini bildim. Alloh sizdan rozi bo'lsin degan ekan. Shu kitobdan so'ng ko'pchilik aytadi, "Men Hanafi" deydi, lekin bilmaydi. Nima degani u? "Men mazhabim Hanafi, Shofiy." Nima degani? Farqini aytib bering. Hanafi bilan Shofiyni farqini aytib bering deng. Bizlar shunaqa, biz O'zbekistonda biz Hanafi deydi. Bilmaydi lekin ko'pchilik. Nima degani u? Lekin shu kitobdan so'ng odam ongi biroz ochiladi. Ustoz aytdilarki, boshidagi bu kitob aslida master olasiz-u. Magistr deydi-yu. Magistrga kirsangiz, keyinchalik o'qitiradilar. Bu juda ilmiy, ya'ni ichiga kirilgan kitob, lekin hozirda deyaptilar, bu kishi ham ustozlarimiz ham deyaptilarki, xalqqa juda kerak. Buni yengillashtirib, xalqqa tushuntirishimiz kerak degan fikriga. Chunki ko'pchilik o'sha magistrga yetkunga qadar talabi ilman bilmaydi-da. U ancha yil u. Bakalavrni 4 yil o'qib, yana 2-chi, 3-chi yillarda o'qitadigan kitob. Lekin shuni yengillashtirib, xalqqa tushuntiraylik. Nima degani bu? Qayerdan keldi? Tarix nima? Nima qilishimiz kerak? Shu. Xo'p, endi mazhabni o'ziga bir to'xtalamiz-u, misol keltiramiz. Mazhab arab tilida nima degani? O'zagi zahaba yazhabu degan fe'ldan kelgan. Ketdi degani. Zahaba. Zahaba fulan desa, falonchi ketdi degani. Yana sinonim so'zlaridan yo'l, tariqa deyiladi. Mazhab, yo'l, tariqa ham deyiladi. Endi buni soddaroq qilib tushuntirish uchun, xalqlar hazm qilish uchun buni bir misol keltiraman. Diqqat qiling. Inshaalloh Alloh taolo nasib qilsa barchamizga Madina Munavvaraga borishga nasib qilsin. Amin denglar. O'sha Madinaga borishni qasd qilgan bo'lsak, bizlarning vazifamiz to'g'ri yo'lni topib maqsadga erishish bo'ladi, shundaymi? O'sha paytda ham, hozirda ham yo'llar bor. Hozir samolyot yo'llari bo'lsa, ilgarida shu tuya yo'llari bo'lgan. Shundaymi? Yo'llar bo'lgan. Madina asl maqsad yo'l bilan borishimiz kerak, o'sha yo'l bilan. Endi Madinani sunnat desak, yo'lni mazhab deb misol qilamiz. Madina sunnat. Asl sunnat bizni jannatga olib boradi. Alloh taolo aytgan edik, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh" dedi Alloh taolo. Ayt, kim Allohni sevaman desa, "Fattabi'uni, menga ergashinglar" deb ayt deyapti Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Ya'ni menga bu sunnatimga, dinga ergashinglar deb ayt deyapti. Yuhibbukumulloh, Alloh so'ng sizlarni yaxshi ko'radi. Ana shu tarozi. Xo'p, endi bizlar sunnatga erish uchun, Allohning rizoligini olish uchun bizga yo'l kerak. Shundaymi? Yo'l mazhab. Endi hozirgacha o'sha mazhablar mashhurlari 4 ta deylik. Bularni ham tarixiga o'tamiz inshaalloh, 4 ta. Misoli 4 ta yo'l hammasi Madinaga olib boradi. Sunnatga olib boradi. Hammasi tajribadan o'tilgan injenerlar, arxitektorlar tomonidan bir necha yillar mobaynida, ming yillar mobaynida tadqiq qilinib, asl yo'lga aylangan. Xo'p, endi diqqat qiling. Bizlar Madina asl maqsadimiz bo'lsa, Madinaga yetib borgandan so'ng yana qaytib men yo'lga chiqsam-u? Yo'q, meni yo'lim eng yaxshi yo'l. Meni yo'lim eng zo'r yo'l, ravon yo'l, toza yo'l. Chiroqlarini qara, asfaltlarini qara deb yo'lga o'tirib olsam, mahkam yopishib olsam. U yerdagilar, "Ey, sen Madinaga kelmoqchi eding-ku? Ke", demaydimi? "Ha, Madina zo'r, lekin men yo'limni yaxshi ko'raman", desa. Odam, "Bu maqsad boshqa edi-yu", deydi-yu. Shunaqami? Hozirda ana shuni qiyos qilsak agar mazhab ushlayotgan shaxslarni yo'lga shu darajada oshiq bo'lib ketganligi, g'ulu ketganligi Madina esdan chiqyapti. Sunnat esdan chiqyapti. Yo'l deyapti. Yo yo'l yo ul deyapti. Shunaqa bo'lyapti-da. Mani yo'lim tamom, zo'r maniki. Xo'p, mayli, rahmat, zo'r. Aqsil maqsadiga olib boradi bu. Ha, keling Madinaga. Yo'q. Madinaga bo'lsak mana, Madinada maqsad sunnatda man, allaqachon sunnatda man. Sen menga qara, qaysi yo'ldan kelding? Qaysi yo'ldan sen kelding desa bir kishi. Farqi nima hozir? Men asl Madinada allaqachon. Maqsadim Madinada ibodat qilib, masalan, yaxshilik qilish. Farqi nima qaysi yo'ldan kelishimdan? Yo'q, sen mening yo'limdan kelishing kerak edi. Ha, nega? Chunki meniki zo'r. Chiroqlari bor menikini. Deyatganga o'xshayapti-da. Farqi nima? Men Madinada allaqachon. Men amal qilyapman allaqachon. Nima farqi senga? To'rtta yo'lni tan oldingmi? Dunyo tan olgan dedikmi? Mutaxassislar ijmo qilgan dedikmi? Ha. Ha, bo'ldi, men keldim Madinaga. Yo'da sen chiqib, meni yo'lim bilan qaytib borishing kerak, shu yerda turishing kerak deyatganga o'xshayapti. Endi buni muqobiliga vatanida turibdi. Yo'llar bor, mashhur tajribadan o'tgan. Men bu yo'llarni olmayman. Men o'zimni yo'lim bilan boraman degan odam qanchalik sanaladi, ya'ni? Dunyo bo'ylab 1200 yildan beri bu yo'llar tajribadan o'tgan allaqachon. Hamma shu yo'ldan boryapti. Tinch, salomat, sog'lom. Nima uchun sen bu yo'ldan bormaysan? Yo, men bu yo'lni tarixida ko'rganman. Bu yerda qaroqchilar bor, o'ldirilgan, nima qilingan, men bormayman shu yo'l bilan. Alohida bir yo'l tuzaman o'zim, bir okeandan nima qilib yo'l tuzaman degan odamni qanchalik bir fasih deb o'ylaysizlar, ha? Bir aqlli, nosog'lom bu. Tuppa tuzuk yo'l turibdi. Bor, farqi nima? To'rodan biriga boraver deysiz. Hozir yangi o'zicha bir yosh faqat Qur'on va sunnatdan olamiz deydiganlarni ahvoli xuddi shunaqa hozir. Bizga salaflar kerak emas, bizga bu yo'l kerak emas. Mana Qur'on sunnat bor-u. Mana Madina bor-u deyatganga shu edi. Amerikada turibdi. Mana Madina bor-u. Ha, Madina bor. Madinagacha yetish kerak-u. Borish kerak ungacha. Yo'q, bir yo'l tuzib olamiz deyatganga o'xshaydi. Men tushuntira oldimmi? Maqsadini tushunyapsizlarmi? Ha, ma'lum bo'ldi-ya. Hozirgi ahvolimiz xuddi shunaqa bo'lyapti-da. Yo, illo billo shu yo'l meniki eng zo'ri deb turibdi, yo'lda turibdi. O Madinaga kel desangiz ham yo'q deb turibdi. Bunisi men yo'l qidiraman, men yo'l tutaman deb turibdi. Shuni o'rta yo'lini turib, o'sha yo'llar bor, salaflar tuzib bergan. Velosipedni qayta qurish kerak emas, deydi-yu. Velosiped bor allaqachon. Odamlar mashina qilib uchib ketyapti allaqachon. Bizlar ham o'sha yo'llar bilan, masalan, velosiped bilan bir yaxshilikka erishaylik. Ko'p yaxshiliklar bor-u. Desa, yo'q, illo billo shu maniki deb turganlar, yo'q, men yo'l quraman deganlarning ahvoliga o'xshab qolyapti. Bir misol edi bu. Xo'p, endi mazhab haqida chuqurroq bilimga ega bo'lish uchun undagi bir qoida bor. Fiqh va shariatni bilishimiz kerak. Kim menga ayta oladi? Fiqh bilan shariatni o'rtasida farq nimada? Fiqh bor, shariat bor. Farqi bormi shu narsani? Bo'lsa, kim ayta oladi? Xo'p, yaxshi, mashalloh. Endi lug'aviy ma'nosi shari'a. Shar'a deydi-yu, shari'a. Lug'atda masalan, qo'ylar kelib suv ichadigan joyni, bir ko'lmakni, havuzni shar'a deydi, shari'a deydi. Yo'l, ko'lmakni. Lug'aviy ma'nosi buni. Endi shariatda istilohda Alloh taolo Qur'on, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sunnatni nozil qilgan, va u qiyomatgacha o'zgarilmaydigan qonun qoidani shariat deyiladi. Shariat deyiladi. U o'zgarilmaydi. Bir harfi ham olinmaydi Qur'ondan. Sunnat ham xuddi shunaqa. Mustahkam. Bunga dalil Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, Josiya surasining 18-chi oyatida "Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa'a allazina la ya'lamun" deyapti. Ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Biz sizni ham din xususida ochiq ravshan yo'l, shariat sohibi qildik deyapti. Ala shari'atin deyapti-yu, shariat sohibi qildik. Shunday ekan, biz sizga bergan shariatga ergashing. Haqni bilmaydigan, Allohning shariatidan bexabar kimsalarning xohish havolariga ergashmang deyapti. Yana tafsir muyassarda ana shu tafsirda aytilyaptiki, olim bu oyat islom dini naqadar komil va buyuk din ekaniga, uning hukmlariga bo'yinsunish vojib ekaniga, kofir va dahriylarning xohish istaklariga moyil bo'lmaslik kerakligiga ochiq dalolat qilmoqda, deyaptilar. Xo'p, shariatni tushundigan inshaalloh. Shari'a degani o'zgarmas, esdan chiqmasin. O'zgarmas kim tomonidan? Alloh tomonidan. Kim orqali? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali. U kishining sunnatlari bilan kelgan qiyomatgacha boradigan, o'zgarmaydigan islomiy qonun, ya'ni din shari'a deyiladi, shariat deyiladi. Xo'p, endi fiqhchi. Fiqh lug'aviy ma'nosi fahm, tushunish, tushuncha. Tushunmoq deymiz. Bunga dalil Muaviya ibn Abi Sufyondan Imom Buxoriy va Imom Muslim qilgan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "May yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Kimgaki Alloh taolo bir yaxshilikni istagan bo'lsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi, dedilar. Menga Alloh taolo yaxshilikni berdi deb da'vo qilyapsizmi? Agar faqih bo'lsangiz, dinda fahm bo'lsa, dinni fahmi sizda bo'lsa, Alloh taolo butun yaxshiliklarni bergan ekan sizda. Subhanalloh, juda katta ne'mat bu. Xo'p, endi fiqh bu endi men dalil keltirdim. Fiqh nima degani? Fahm degani. Yufaqqihu fid-din, ya'ni dinda fahmni beradi, deyaptilar. Istilohdachi, shariatda Alloh taolo va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan, shariatdan istinbot qilib chiqarishga, hukm chiqarishga fiqh deyiladi. Olimlar, faqihlar, masalan Imom Abu Hanifa, Shofiy, Maliki olimlar Qur'on sunnatda, hali buni yana ichiga kiramiz inshaalloh, batafsil gaplashamiz buni. Qur'on sunnatda masalan yo'q narsa, keyinchalik chiqqan narsa, Qur'onda ham yo'q, hadisda ham yo'q. Bir narsa chiqdi, shuni hukmini bilish kerak. Bu halolmi, harommi? Masalan, kofe chiqqan 500 yil oldin, Usmoniylar davrida. Bu bo'lmagan, yangi chiqqan narsa, ichimlik. Bu halolmi, harommi? Buni bilish uchun faqihlar o'sha payt olib, buni moddasini ko'rib, ichib, tajrib nima qilib, oxiri buni masalan hukm chiqaradi. Ha, bu halol deyishadi. Qur'on sunnatda yo'q, masalan, qahva degan narsa yo'q. Shuni Qur'on sunnatdan olinadi va buni olib ichiga kiramiz, lekin bu almashadi. O'zgaradi. Zamonlar o'tib, fiqh o'zgaradi. 1200 yil oldin bir narsaga fatvo berilgan bo'lsa, undan keyin o'zgarishi mumkin. O'sha jamoat, sharoit, urfdan kelib chiqib o'zgaradi. Bunga misol, sigaret. O'sha 500 yil oldin tabako chiqqan paytda Usmoniy xilofat ulamolari kelib buni tadqiqot qilib makruh deyishdi. Sababi hidi yomon. Qiyos qilib sarimsoq yegan odam bizni masjidimizdan uzoq tursin degan hadisni qiyos qilib, u sarimsoqdan ham sassiqroq, makruh deyishdi. Yo'q, keyinchalik mana 100 yillardan keyinchalik chiqishdi olimlar buni tadqiqot qilib yana bilishdiki, bu zarari bor sigaret. O'pkaga, jigarga, boshqa salomatlik o'ldiradi. Sekinlik bilan raq qiladi, o'ldiradi, o'pkani tugatadi. Bu harom deyishdi. Mana hukm o'zgardi. 500 yil oldin makruh edi, undan so'ng harom bo'ldi. Qanaqasiga deb kofirlar chiqishi mumkin. Sizlar dinlaringizni o'zgarmaydi deysizlar. Mana bu yerda fatvolaringiz o'zgaryapti har asrda. Deysa agar mana shu narsalarni bilgan odam aytadiki, yo'q, sen shariat bilan fiqhni almashtirma, aralashtirma. Shariat o'zgarmaydi. Zino qiyomatgacha harom. cho'chqa qiyomatgacha harom. U 500 yildan keyin birontasi chiqib olib, cho'chqani hozir bunday qildik, tadqiqot qildik, hozir halollashtiramiz desa, yo'q, qiyomatgacha harom. Aroq qiyomatgacha harom. Hukmlari bor-ku, masalan, hududlar, ular hammasi bor. Lekin fiqhda o'zgartiriladi. O'zgaradi. Zamon, makon, urfdan kelib chiqib o'zgaradi. Xo'p, demak, inshaalloh ana shu birinchi darsimizni shu yergacha biroz qisqaroq qilib, lo'ndaroq qilib to'xtasak-da, shu yergacha mabodo agar savollaringiz bo'lsa, fikrlaringiz, bir radiyalaringiz bo'lsa, inshaalloh berishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha bilganimizni javob berishga harakat qilamiz. Barakallohu fikum. Xo'p, bu savol inshaalloh mana ko'pchilik Hanafi diyoridan kelgan musulmonlar boshqa diyorlarga yo bu diyorlarga kelishsa, agar ba'zi fiqhiy masalalarda farqli bo'lyapti, masalan, qo'lini pastga qo'yishi yo aminni jahri aytishi, shu nima bo'ladi degan savol beryaptilar. Buni inshaalloh agar chuqurroq javob berishni xohlasangiz, shu darslar mobaynida sekin-sekin qilsak to'g'riroq bo'lardi. Chunki men o'sha maqsad shunda, ana shuni masalan qanday tushungan ulamo, nima uchun Abu Hanifa rahimahullohda qo'llarni quloq barobarigacha ko'tariladi, boshqa mazhabda, Shofiy masalan mazhablarida yelka barobarigacha ko'tariladi degan savol kelib chiqadi. Shuni aslini o'rganish uchun ham yozilgan kitobda bu aslida. O'sha joylarga kelsa, agar men tushuntiraman. Masalan, hadisni yo usul borda bu yerda, usul, qoida bor. Abu Hanifa rahimahulloh qoidalari bor. O'sha qoidalariga solib keyin fatvo berganlar. Boshqa mazhab imomlarida ham qoida bor. O'sha hadislarni, dalillarni qoidalariga solib keyin fatvo berganlar. O'shani ichiga kirganimizda keyin bilib olamiz farqini. Bu hozir 5 minutda javob berish qiyinroq bo'ladi-da. Bo'ladi, tushunish qiyin bo'ladi. Shu o'sha joyi kelganda batafsilroq kiramiz inshaalloh. Ustozingiz mashallah 3ta bo'lsa, 3ta mazhabda bo'lsa nima qilamiz degan savol bo'lyapti-ya. Qaysini mazhabga o'xshatishamiz? Endi qalbingizga qaysi yaqin bo'lsa, qaysi taqvosi bilan, amali bilan bir xalqlar ichida nima deydi, o'ziga yarasha bir nimasi bilan mashhur bo'lsa, yo bilinsa, yo o'zingiz qalbingiz taskin topadigan bo'lsa, o'shanisiga erishasiz inshaalloh. Shu bilan alhamdulillah. Chunki qiyomatda bu ba'zi bilmaydigan narsalarni Alloh taolo so'ramaydi. Ikir-chikirlarigacha bilishing kerak sani, masalan, deyilmaydi. U o'sha biladiganlardan so'raladi. Siz bilganingizdan so'radingiz, shu sizni xayolingiz nimani bildi, kimni ko'rdi, shu taqvoli deb hisobladingiz, so'radingiz, amal qilyapsiz, vazifangizni qildingiz. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha, Alloh taolo aytgan edik. Alloh taolo sizlardan sizlar qodir bo'lmagan narsani so'ramaydi. Qodir bo'lmagan narsadan savol javob qilinmaysiz. So'rang, taqvo qildingiz, fatta qulloha mastata'tum. Qo'ldan kelgancha taqvo qilgin deyapti Alloh taolo. Qo'lingizdan kelgani shu edi. Bildi, alhamdulillah. Lekin yana qiziqish uchun, ilm uchun so'rasangiz, ilm bilan, hikmat bilan, bir nima bilan, nima sababdan shunday qilinyapti? Yo'q, qilinmayapti. Dalillar deyilsa, yana nur ustiga nur bo'ladi. Ilm bo'ladi siz uchun inshaalloh. Allohu a'lam. Barakallohu fikum. Shergacha to'xtaymiz bo'lmasa inshaalloh. Kelgusi darslarda yana batafsilroq darsga kirishib ketamiz. Lekin kelgusi darslarda iltimos qilardik, qalamlar, daftarlar bilan kelishsa, talab ilmlar juda zo'r bo'lardi. Juda kerakli terminlar bu. Men hozir kelgusi darsgacha fiqh bilan shariatni ko'pchilik esdan chiqaradi. Hozir chiqdi esdan. اللهم استعان سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته